ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. Про перші події на цю пору вам готова розповісти «Ранкова свобода». В студії Ірина Гнатишин, вітаю. Отже, в сьогоднішній програмі ми поговоримо. Мінус 8% протягом року. Скільки ще падатиме ВВП країни?
Завдання наступного року – це зупинити процес погіршення, зафіксувати ситуацію на тому рівні, на якому вони є.
Пільги на папері. На яку допомогу від держави може сподіватись український боєць?
У нас багато бійців, хто поранених. Ми ні разу не отримували зарплати. Хлопці, які були поранені, нам ні одному нікому не заплатили виплати за поранення. Це порядка 100 тисяч у середньому.
Також ми довідаємося, про що пише свіжа українська преса.
Навіть ціною численних жертв бойовикам не вдалося подарувати господарю Кремля на день народження аеропорт Донецька і тим самим заробити 2 мільйони доларів.
Ось такими були анонси. Ну а про деталі ми поговоримо після випуску новин, які готовий розповісти Антон Шульга. Вітаю, Антон.
Доброго ранку. 7 жовтня з 18-ї години в зоні антитерористичної операції за досягненими домовленостями мав запанувати так званий режим тиші, повідомили в інформаційно-аналітичному центрі Ради національної безпеки та оборони. Під час чинності такого режиму мають бути припинені бойові дії та обстріли. В інформаційно-аналітичному центрі нагадали, що цей режим уже було оголошували в неділю, але тоді, цитата, бойовики постійно порушували ці домовленості, обстрілюючи позиції сил АТО та викликаючи таким чином вогонь у відповідь. Кінець цитати. Негайне припинення бойових дій та обстрілів передбачав іще протокол про мирне врегулювання, підписаний у білоруському Мінську 5 вересня. Потім, 19 вересня, там підписали і меморандум про заходи, що мали забезпечити режим припинення застосування зброї. Першопричиною серії подій, які спричинили трагедію під Іловайськом, став 5-й батальйон територіальної оборони Прикарпаття, який скоїв злочин, заявив на брифінгу головний військовий прокурор, заступник генерального прокурора Анатолій Матіос. За його словами, 326 військовослужбовців батальйону Прикарпаття, які прибули до місця несення служби у травні, цитата, «служили, зробили те, що зробили, залишили місце несення служби, оголили фланги, поїхали через усю Україну зі штатною зброєю на шкільних автобусах». Кінець цитати. Раніше у Генпрокуратурі повідомляли, що понад 300 бійців батальйону Прикарпаття 26 серпня самовільно залишили свої бойові позиції в зоні АТО біля Іловайська і відбули до місця постійної дислокації. Комбат Віталій Комар заперечував звинувачення у дезертирстві і заявляв, що таким чином намагався оберегти життя своїх бійців. Місто Іловайськ у Донецькій області було важливим опорним пунктом проросійських сепаратистів. Його взяття дало б змогу українським силовикам розбити на окремі частини контрольовані сепаратистами території. У дні боїв за Іловайськ Росія масово ввела свої регулярні війська на Донбас. Міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявив, що Москва в довгостроковій перспективі не може дозволити собі виконання запланованої раніше державної програми озброєнь. Як сказав міністр, виступаючи в Раді Федерації, Верхній палаті російського парламенту, нинішню програму формували, виходячи з попередніх, оптимістичніших макроекономічних прогнозів щодо економіки і доходів бюджету порівняно з нинішнім становищем. Тепер, сказав він, будуть готувати нову програму озброєнь, у якій мають переглянути обсяг витрат. Новий посланець ООН у Сирії Стафан де Містура закликав до термінової міжнародної реакції на просування бойовиків угруповання «Ісламська держава» у стратегічно важливому місті на кордоні з Туреччиною. Він сказав, що світ буде, цитата, «глибоко сумувати, якщо Кобані здасться після мужнього захисту». Дипломат виступив із такими коментарями після того, як очолювана США коаліція завдала ще потужніших повітряних ударів, щоб зупинити наступ джигадистів на Кобані. За даними Сирійського центру захисту прав людини, курдські сили 7 жовтня змогли відсунути бойовиків Ісламської держави з деяких районів на східних околицях Кобані. Університети Ірану мають запрошувати більше іноземних студентів і викладачів. Про це сказав президент Ірану Хасан Роугані. Він закликав запровадити викладання у вишах англійською мовою і додав, що іранське академічне життя могло б багато отримати від зростання міжнародних контактів.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті радіосвобода.орг.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін відвідає сьогодні Брюссель, де зустрінеться з новим генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Принаймні, про це повідомляє ТСН з посиланням на прес-службу Північно-Атлантичного альянсу, якою може бути підтримка України з боку НАТО з новим генеральним секретарем. Свою думку з цього приводу висловить у прямому ефірі Радіо Свобода експерт із питань міжнародної безпеки Григорій Перепелиця. Він з нами на зв'язку. Пане Григорію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, на вашу думку, наскільки на дії НАТО впливає новий керівник альянсу? Тобто Єнс Столтенберг здатен внести вагомі зміни, і чи це станеться, і зокрема в контексті України?
Так, дійсно покладають великі надії на пана Столтенберга, але ми маємо розуміти, що Столтенберг є генеральним секретаром, і він буде, звісно, проводити ту лінію, яка визначена була самітом в Уельсі, в тому числі політики, яку буде проводити НАТО відносно України. І в цьому сенсі ми не можемо плекати дуже великих надій на НАТО, оскільки тоді на саміті у Уельсі було приділено, звісно, багато уваги Україні, але це була лише дипломатична підтримка. Поки що реальної воєнної допомоги з боку НАТО ми не можемо очікувати, і НАТО не може надати таку допомогу поза межами членства України в НАТО.
Донедавна дуже багато йшлося про те, що, скажімо, така супутня організація, Організація з безпеки і співробітництва Європи, вона фактично, на думку багатьох експертів, ну і, зокрема, міністра закордонних справ Гриска, є своєрідною такою паралізованою організацією. Тобто вона висловлює якісь занепокоєння, але конкретних кроків не може зробити. На противагу такій організації, таким заявам, чи може НАТО діяти, якщо Україна, в принципі, не є ні членом, ні фактично союзником?
Знову ж таки, НАТО обмежено своїми рішеннями, в тому числі самітом тими рішеннями, які були прийняті у Уельсі, самітом НАТО. І це формат співробітництва тільки з НАТО, але не більшої, власне, інтеграції з Північно-Атлантичним альянсом чи з Північно-Атлантичного альянсу з Україною. Тому це співробітництво буде продовжуватися, звісно, але в тих рамках, які власне існували і до цього. Ключове питання, чи має намір Україна стати членом НАТО? Якщо вона має намір стати членом НАТО, то тоді, звісно, такі відносини будуть значно поглиблені, і тоді ми можемо уже розраховувати на більш суттєву допомогу, в тому числі й допомогу в проведенні воєнних реформ, які би наближали Україну до стандартів НАТО як майбутнього члена НАТО. Тобто тут питання статусу. Чого ми хочемо? Чи ми хочемо розвивати тільки співробітництво з Північно-Атлантичним альянсом, чи ми хочемо більш глибокої інтеграції з НАТО? Тут переважною мірою це залежить від України, але не від нас.
Дивіться, пане Григорію, звичайно, ще до втручання військового на територію Криму і загалом Східної України, до втручання Росії, дуже багато було спекуляцій на темі участі України в НАТО. І говорилося про те, що треба, можливо, провести референдум з цього приводу. Тим не менше, на сьогодні українська армія, все-таки, ми зрозуміли, зараз переживає певну таку реінкарнацію, якщо можна так сказати. Чи може Україна взагалі на таку участь в організації адже в НАТО, ми розуміємо, дуже високі військові стандарти. Що нам для цього треба зробити, щоб хоча б претендувати взагалі, в принципі? Цих стандартів ми далеко не маємо.
Питання не в стандартах. Питання в тому, чи є політична воля у керівництва поставити завдання набуття Україною членства в НАТО. Я можу привести, скажімо, таку країну Албанію, збройні сили, які були дуже далекі від стандартів, і ще більш далекі, ніж сьогоднішня українська армія. Але у політичного керівництва Албанії була політична воля, і Албанія стала членом НАТО. До речі, ми маємо фактично зараз переважну більшість умов для членства в НАТО, в тому числі ви сказали про референдум. Але сьогодні соціологічне опитування показує, що більшість українців виступають за те, щоб Україна стала членом НАТО. І, до речі, для цього зовсім не необхідний референдум для прийняття такого політичного рішення. Питання, ключове питання в політичному керівництві. Чи воно приймає таке рішення, щоб Україна стала членом НАТО? А на моє глибоке переконання, це необхідно. Тому що Росія – це наш ворог надовго. І, відповідно, перед такою потугою, яку модель ми армії не вибирали, щодо індивідуальної оборони, все рівно ми не будемо мати надійних гарантій своєї оборони поза межами членства в НАТО.
І ще одне таке питання. Ну, уявімо собі ситуацію, що Україна там не сьогодні, завтра увійшла в НАТО. Україна в НАТО. Як ви думаєте, якими будуть перші дії Альянсу в контексті існуючої агресії Росії щодо України?
Воєнна допомога. Це буде саме перше рішення, яке буде прийнято в НАТО. Поза межами, я розумію, що теперішнє керівництво намагається отримати воєнної допомоги від НАТО поза межами членства. Тому і, власне, пропонують з українського боку така форма союз НАТО, союз України з НАТО поза межами членства. Але у НАТО немає такого формату і немає такого механізму надавати воєнну допомогу поза межами членства в НАТО.
Зрозуміло. Пане Григорію, ми вам щиро вдячні, що ви знайшли кілька хвилин для прямого включення у ефіри Радіо Свобода. Нашим слухачам зауважу, що це був експерт з питань міжнародної безпеки Григорій Перепелиця. І він, зокрема, нам прокоментував, якими можуть бути українські перспективи в контексті членства НАТО, що для цього потрібно. Ну, а приводом стала інформація про те, що сьогодні може відбутися зустріч міністра закордонних справ України Павла Клімкіна у Брюсселі із керівництвом Альянсу. Рухаємося далі. Зупинка більшої частини промислового виробництва на Донбасі може спричинити падіння валового внутрішнього продукту України наприкінці року до рівня мінус 8%. Таке прогнозує експерт з економічних питань Центру Разумкова Володимир Сиденко. Раніше цього тижня у Мінекономіки сказали, що на сході України не працює 80% промисловості. В інтерв'ю Радіо Свобода пане Сиденко зазначив, що мова має йти не стільки про відновлення, скільки про переорієнтацію застарілих виробничих потужностей.
Що стосується відновлення, багато чого на Донбасі є застарілим і його немає сенсу відновлювати на старій основі. Більш правильним шляхом було б відновлення того, що є більш-менш сучасним, а щодо нарешті треба приймати програми вибуття і створення замість цього нових виробництв, нових сферах, які можуть бути конкурентоспроможними.
Про які нові сфери йдеться?
Це може бути пов'язано, скажімо, з створенням підприємств по випуску енергозберігаючих якоїсь техніки, яка буде користуватися, очевидно, високим попитом. Це може бути створення підприємств, які створюють кластер з агропродовольчим сектором, оскільки він буде розвиватися, скоріш за все, пришвидшеними темпами.
Більше на цю тему ми, шановні слухачі, поговоримо і в другій частині «Ранкової свободи». Крім того, адресуємо вам запитання, що може відродити українську економіку в непростих соціально-політичних умовах.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Державні чиновники кажуть, що піклуються про учасників бойових дій і виділяють 745 мільйонів гривень на виплати компенсації і пільги для них. Державній службі України в справах ветеранів війни, учасників АТО, розповіли, що для того, аби отримати допомогу, достатньо зібрати невеликий пакет документів і стати на облік у загальному реєстрі. Втім, військові батальйону «Айдар» розповідають, що за час служби не отримали ані зарплати, ані навіть передбаченої компенсації за поранення. Тому на що може розраховувати учасник бойових дій і на чому обіцяні виплати так і чому обіцяні виплати так складно отримати, розбиралася наша кореспондентка Яна Полянська.
Боєць батальйону «Айдар» на прізвиську «Динаміт» зазнав поранення в бою на Луганщині та досі пересувається на милицях. За його словами, за час проведення АТО багато його товаришів постраждали від ворожого вогню, втім обіцяну грошову компенсацію за поранення так і не отримали.
Нас багато з бійців, хто поранених, ми ні разу не отримували зарплати. Хлопці, які були поранені, нам ні одному нікому не заплатили виплати за поранення, за порядка 100 тисяч у середньому.
Держава дійсно передбачає учасникам АТО численні пільги та виплати, втім на практиці бійцям та їх їхнім родинам дуже складно цим скористатись, розповів правозахисник Гельсінської спілки Максим Щербатюк. За його словами, чи не найбільша проблема набути статусу учасника бойових дій та зібрати для цього відповідні документи. Найчастіше потрібно надати підтвердження про прикріплення до конкретної військової частини, медичні довідки, положення про відрядження. Втім, як такого налагодженого механізму поки не існує, тож подекуди збирання всіх необхідних папірців перетворюється на своєрідний квест.
Є проблема в тому, що ті люди, які приїжджають до НАТО, то в них дуже часто тих документів немає, і от інформаційні запити в різні військові частини або до керівників підприємств, вони не призводять до якоїсь отриманої інформації.
Аби забезпечувати соціальний захист та інформувати родини вояків про їхні права, держава сформувала службу у справах ветеранів війни і учасників АТО. Голова служби Артур Дерев'янко розповідає, що родина загиблого учасника бойових дій може розраховувати на 500 прожиткових мінімумів від держави, а це 609 тисяч гривень. За поранення, яке робить вояка інвалідом першої групи, держава дає вдвічі менше – майже 305 тисяч гривень. Втім, багато постраждалих не отримують гроші за поранення саме тому, що самі не хочуть оформлювати інвалідність, каже Дерев'янко.
Деякі із військовослужбовців та молодих людей, вони не хочуть проходити процедуру визнання їх інвалідами, бо це звільнення з лав Збройних сил або інших силових структур. Вони можуть не отримати справку об інвалідність, але Міністерство соціального захисту буде надавати таким людям протезування.
Артур Дерев'янко, відповідаючи на питання Радіо Свобода, розповів, на які саме пільги можуть розраховувати учасники бойових дій.
Є статус учасника бойових дій, який передбачає 75% знижка на користування газом, житлом. Люди мають право їздити в міському і приміському транспорті. Мають право 20% на встановлення і 50% на користування телефоном. На безплатне щорічне обстеження.
Він зауважив, що часто люди не можуть скористатися своїми законними пільгами як через незнання своїх прав, так і через брак коштів на відповідну компенсацію підприємствам. Наразі, за словами Дерев'янка, з бюджету України і резервного фонду планують виділити на ці потреби 745 мільйонів гривень. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Людям в зоні конфлікту на Донбасі загрожують хвороби органів дихання. Через згорання речовин в боєприпасах забруднення повітря місцями там значно перевищує допустимі норми. Таке кажуть активісти природоохоронних організацій. А от офіційних даних щодо завданих збитків довкіллю і впливу на цих чинників на людей досі немає. Тему вивчала Анастасія Москвачова.
Перевищення рівня допустимого вмісту двоокису сірки в повітрі у 8 разів зафіксували дослідники організації «Екологія. Право людина» на Луганщині. Вони оприлюднили результати дослідження, яке проводили у місті Щастя влітку цього року. За словами еколога Катерини Нуренко, заміри вдавалося брати до 17 серпня, а потім спостережний пункт зруйнували під час артилерійського обстрілу. Вимірювали вміст оксидів сірки, азоту і вуглецю. Частка цих газів у повітрі значно зростала відразу після обстрілу. А потім газ не розсіювався, говорить дослідниця.
Перевищення гранично допустимої концентрації по діоксиду сірки було в 5 разів. В день першого обстрілу, в день другого обстрілу вже у 8 разів. Тобто дія така певним чином накопичувальна була.
За словами еколога, якщо концентрація цих газів у повітрі висока, випадають кислотні дощі, а при контакті з рідинами організму вони утворюють кислоти, що можуть пошкодити капіляри та епітелій в органах дихання і травлення. Двоокис азоту може викликати помутніння кришталика ока, а діоксид вуглецю, чадний газ, кисневе голодування організму, додає Норенко. Вона радить людям, що перебувають на небезпечній території, користуватися респіраторами або вологими пов'язками на обличчі, аби кислоти утворювались на тканині, а не всередині організму. Підрахувати збитки на непідконтрольних Києву територіях досі неможливо, а у звільнених районах Донбасу все гаразд, заявив однак у коментарі Радіо Свобода член парламентського комітету з питань екологічної політики Ігор Мірошниченко.
Слов'янську, Краматорську, інших містах, які були окуповані, сьогодні відновлена інфраструктура і, власне кажучи, все, що необхідно для життєзабезпечення населення, воно є.
Радіо Свобода надіслало запит до Мінприроди стосовно завданих збитків довкіллю Донбасу, оскільки у вересні профільний міністр Андрій Мохник звітував, що не може на той момент їх підрахувати, але припускає мільярди гривень втрат. Як заявив тоді Мохник, критичним забруднення повітря є через влучання артилерії в хімічні та металургійні підприємства регіону, а також через згорання значної кількості потужних боєприпасів. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Події на Донбасі перебувають і в центрі уваги сьогоднішньої української преси. Про перешкоди для українських волонтерів, які допомагають українським бійцям, про невдалий презент бойовиків Путіну і причини відданості росіян господарю Кремля з української преси розповідає Ірина Біла.
Найціною численних жертв не вдалося подарувати господарю Кремля на день народження аеропорт Донецька і тим самим заробити 2 мільйони доларів. Як пише газета «Україна молода», бойовикам ніби обіцяли ці гроші, якщо аеропорт вдасться захопити до 7 жовтня, щоб зробити своєрідний подарунок на день народження Володимира Путіна. Водночас очільники сепаратистів стали скаржитись на різке зменшення добровольців з Росії. При цьому іноземним найманцям бойовики з ДНР хочуть надати право голосу під час нелегітимних виборів, запланованих бойовиками на 2 листопада. Про це газета пише у статті «Трупи для Путіна». Сьогодні життєдіяльність української армії значною мірою підтримують волонтери. Втім, як пише газета «День», діяльність цих людей досі не регламентована. І це створює для них низку ризиків і проблем. Перша проблема, з якою стикаються волонтери під час збору коштів – непомірно високі податки. Також люди, які перевіряють машини волонтерів на блокпостах, інколи перетворюються на здирників, котрі не лише не сприяють доправленню допомоги своїм колегам, а часто відверто перешкоджають цьому. Найбільший ризик для волонтерів – це колишні беркутівці та міліціонери на блокпостах. Вся Україна працює на війну, а ці люди стоять на дорозі, займаються здирництвом, хоча вони і мають необхідне забезпечення, наголошують експерти видання. Міліція в Україні звикла займатися поборами. Ось і виникають такі ситуації навіть у воєнний час. А ще волонтери не мають правової захищеності. Люди постійно відвідують зону бойових дій, їх можуть узяти в полон, поранити, а вони навіть не отримують допомоги на лікування. Більше з проблемою волонтерів день знайомить у статті «Невирішені проблеми». Ще Бісмарк говорив, що Російська імперія є такою тільки при наявності України. В Кремлі не могли дозволити собі відпустити вашу країну. Про це в газеті «Факти» розповідає російський історик і тележурналіст Микола Сванідзе. Він пояснює причини відданості безмежної довіри росіян до Путіна. Це, на його думку, масована телепропаганда, яка падає на благодатний ґрунт, пов'язаний з постімперським синдромом, а також з приниженням, яке багато хто відчув після розпаду Радянського Союзу. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
О 7:30 в Києві. Звіряйте реальний та інформаційний час з ранковою свободою. В студії Ірина Гнатишин. В другій частині програми ми поговоримо про таке. Куди ж сповзає український ВВП? Експерти прогнозують мінус 8 до кінця року.
Завдання наступного року – це зупинити процес погіршення, зафіксувати ситуацію на тому рівні, на якому вона є.
Кажуть, вдома і стіни гріють. Українці до зими утеплюють свої оселі.
Найкраще утеплювати стіни будинку ззовні – пінополістиролом або мінватою 10-15 сантиметрів завтовшки, вважає більшість експертів з утеплення та будівельників, яких опитало Радіо Свобода.
Оце перелік Марчук, Кузьмук, Єхануров, Єжель, Саламатін, Лєбідів та інші. Військова прокуратура розслідує діяльність екс-міністрів оборони.
Повірте, держава і суспільство дізнається своїх героїв. Хто продавав набої, продавав системи залпового вогню?
Ось про це та інше ми поговоримо відразу після новин.
7 жовтня з 18-ї години в зоні антитерористичної операції знову мав запанувати так званий режим тиші, повідомили в інформаційно-аналітичному центрі РНБО. В центрі нагадали, що цей режим уже було оголошували в неділю, але тоді, як мовиться в повідомленні, цитата, бойовики постійно порушували ці домовленості, обстрілюючи позиції сил АТО та викликаючи таким чином вогонь у відповідь. Негайне припинення бойових дій та обстрілів передбачав іще протокол про мирне врегулювання, підписаної в Мінську 5 вересня. Потім, 19 вересня, там підписали і меморандум про заходи, що мали забезпечити режим припинення застосування зброї. Росія може зазнати посилення санкцій, якщо політика Москви в Україні не зміниться. Про це міністр закордонних справ Польщі Гжегорж Схетина сказав в інтерв'ю телеканалу Polsat News 7 жовтня. Порушення припинення вогню на сході України, за його словами, спричинили відновлення дипломатичного тиску на Москву. Західні держави звинувачують Росію
Росію в наданні військової підтримки сепаратистам, Кремль заперечує це твердження. Якщо Росія не змінить свою політику, санкції будуть посилені і вони дадуть про себе знати ще більше, наголосив Схетина. Усі європейські країни говорять в один голос разом з Австралією, США і Канадою. Вільний світ говорить ні такій політиці, додав міністр. Схетина був призначений міністром закордонних справ у вересні. Його попередник Радослав Сікорський був обраний спікером польського парламенту. Першопричиною серії подій, які спричинили трагедію під Іловайськом, став 5-й батальйон територіальної оборони Прикарпаття, який скоїв злочин, заявив на брифінгу головний військовий прокурор, заступник генерального прокурора Анатолій Матіос. Раніше у Генпрокуратурі повідомляли, що понад 300 бійців батальйону Прикарпаття 26 серпня самовільно залишили свої бойові позиції в зоні АТО біля Іловайська і відбули до місця постійної дислокації. Комбат Віталій Комар заперечував звинувачення у дезертирстві і заявляв, що таким чином намагався вберегти життя своїх бійців. Міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявив, що Москва в довгостроковій перспективі не може дозволити собі виконання запланованої раніше державної програми озброєнь. Як сказав міністр, виступаючи в Раді Федерації, нинішню програму формували, виходячи з попередніх оптимістичніших макроекономічних прогнозів. Новий посланець ООН у Сирії Стафан де Містура закликав до термінової міжнародної реакції на просування бойовиків угруповання «Ісламська держава» у стратегічно важливому місті на кордоні з Туреччиною. Він сказав, що світ буде глибоко сумувати, якщо Кобані здасться після мужнього захисту. Дипломат виступив із такими коментарями після того, як очолювана США коаліція завдала ще потужніших повітряних ударів, щоб зупинити наступ джигадистів на Кобані. Університети Ірану мають запрошувати більше іноземних студентів і викладачів. Про це сказав президент Ірану Хасан Роугані. Він закликав запровадити викладання у вишах англійською мовою і додав, що іранське академічне життя могло б багато отримати від зростання міжнародних контактів. Президент Ірану оприлюднив цю заяву у промові з нагоди початку навчального року, яку державне телебачення 7 жовтня транслювало наживо. Роугані відкинув висловлювані консерваторами побоювання, що зростання співпраці з зовнішнім світом заохочуватиме шпигунство.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Зупинка більшої частини промислового виробництва на Донбасі може спричинити падіння валового внутрішнього продукту України наприкінці року до рівня мінус 8%. Це прогнозує експерт з економічних питань Центру Разумкова Володимир Сіденко. Раніше цього тижня в Мінекономіки сказали, що на сході України не працює 80% промисловості. В інтерв'ю кореспонденції Радіо Свобода Олені Римовській пан Сіденко зазначив, що мова має йти не стільки про відновлення, скільки про переорієнтацію застарілих виробничих потужностей.
Зважаючи на те, що ті райони Луганської і Донецької традиційно давали десь до 15% ВВП, вибуття з ладу значних потужностей може спричинити падіння десь до 8% ВВП. Що стосується відновлення, багато чого на Донбасі є застарілим і його немає сенсу відновлювати на старій основі. Більш правильним шляхом було б відновлення того, що є більш-менш сучасним, а щодо нарешті треба приймати програми вибуття і створення замість цього нових виробництв в нових сферах, які можуть бути конкурентоспроможними.
Про які нові сфери йдеться?
Це може бути пов'язано, скажімо, з створенням підприємств по випуску енергозберігаючих якоїсь техніки, яка буде користуватися, очевидно, високим попитом. Це може бути створення підприємств, які створюють кластер з агропродовольчим сектором, оскільки він буде розвиватися, скоріш за все, пришвидшеними темпами.
Ви зазначили, що Україні, можливо, варто відмовитися від деяких секторів промисловості. Що саме ви маєте на увазі?
Є окремі підприємства, які орієнтовані на Росію. Скажімо, у нас є надвеликі потужності в галузі виробництва залізничного рухомого складу, орієнтованого на російський ринок. Я не думаю, що в такому обсязі воно потрібно, зважаючи на те, що навіть до початку бойових дій Росія почала скорочувати замовлення.
За вашими словами, варто очікувати падіння ВВП цього року на 8%. А як щодо прогнозів на наступний рік?
Я не дуже впевнений, що в наступному році відбудеться вихід з цієї кризи. Обсяг завдань, який стоїть по реформі, є надто великим. Я думаю, що, скоріш за все, завдання наступного року – це зупинити процес погіршення, зафіксувати ситуацію на тому рівні, на якому вони є.
Якщо прогнозувати можливе зростання української економіки, про які роки може йтися?
Якщо будуть інтенсивно проводитись реформи, то ми можемо десь з 2016 року почути невеличке зростання в межах до 2%. Десь роки через 4 ми зможемо вийти вже на показники десь 7-8%.
А як можна відродити в непростих соціальних і політичних умовах українську економіку? Якщо у вас є з цього приводу якісь міркування, телефонуйте за номером 490-2905, код Києва 044.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Отже, як можна відродити в непростих соціально-політичних умовах українську економіку? Таке запитання ми сьогодні пропонуємо для обговорення в прямому ефірі. І з нами на зв'язку вже є слухач, який з цього приводу хоче висловитися. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте?
Добрий ранок, мене звати Олег, я з Лубнів телефоную. Ви знаєте, мені кажеться, якщо дивитися, що відбувається зараз в Європі, то там будь запроваджувати новий вид пластика, екологічний. Наприклад, якщо ти ним пользуєшся, потім викидаєш, він через время розпадається сам по собі. Під цвіт, коли цвіт падає на нього, або ще щось. Якщо зараз запровадить в Україні, ну це буде внутрішній поштовх для розвитку, бо завжди буде попит на нього. І з екологічної точки зору це теж було б непогано.
Ну, дякуємо, пане Олеже. Це такий своєрідний локальний підхід, один з варіантів, можливо, якщо взяти до уваги про те, що українська економіка потребує більше глобальних змін, то, можливо, цей варіант як один із запропонованих теж можливий. Отже, ми сьогодні запитуємо у вас, шановні слухачі, як можна відродити в непростих соціально-політичних умовах українську економіку. Що для цього треба зробити? Якщо ви маєте якісь поради, можете їх висловлювати у прямому ефірі. І ще один слухач з нами є на зв'язку. Він теж хоче з цього приводу сказати своє слово. Отже, вітаємо і вас в прямому ефірі Радіо Свобода. Доброго ранку. Звідки телефонуєте? Як вас звати?
Доброго ранку. Це Анатолій з Полтавщини. Нещодавно, зокрема, і мною було озвучено, що для прогресивних комплексних реформ доречно, щоб і прогресивні опозиційні партії, уточнюю, а також бажаний Кабмін України, звернулись до найкращих вчених людства, щоб ті напрацювали комплексний план реформ. А взагалі-то потрібно, щоб цей соціальний організм під назвою «Народ України» здоров'я, треба спочатку позбавитись від смертоносної інфекції у вигляді нападу держбанди Путіна. Тому що якщо інфекція буде, то значить організм не може виздоровляти. Дієта, режими харчування, все те інше. Спочатку саме головне. А саме головне – це врятувати скільки там? 5, 10, 20 мільярдів доларів США там чи другий грошовий перерахунку еквіваленті. Треба, щоб належно озброїтись і захиститись, а все інше потім.
Добре, пане Анатолію, ми почули вашу думку в прямому ефірі. Крім того, таке запитання про те, як можна відродити українську економіку в непростих соціально-політичних умовах. Ми це запитання адресували і відвідувачам сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах. Втім, варто визнати, що наші дописувачі сьогодні були не надто активними, але два зауваження ми все-таки прочитаємо. Від Івана Піщишина у Фейсбук він написав, що якщо гроші, які вилучаються більшістю олігархів офшори, будуть спрямовані в розвиток підприємств, тут наявна криза менеджменту, як мені здається. Отже, це треба зробити. Олег Федоришин написав, що влада має розумно керувати, а не хитро викеровувати.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Що щораз ближче до зими і щораз менше сподівань на російський газ. Розуміючи нинішні політичні, як ми вже щойно згадували, економічні реалії, Україна взяла курс на енергоощадність. Кроки, втім, поки що не галопуючі, але пересічні українці щораз активніше вдаються до отеплення своїх осель. Про локальні і загальнодержавні плани на зиму розповідає Євген Солонина.
Кабмін знизив зимові ліміти газу для українських міст. Відтак у Києві та в інших населених пунктах батареї будуть холоднішими, ніж зазвичай, попереджають урядовці та представники місцевої влади. Тому українці масово отеплюють приватні та висотні будинки власним коштом. Про це розповів Радіо Свобода представник одного з підприємств, яке виконує отеплення стін, директор компанії «Київпромальп» Олександр Альбіт.
Якщо весь будинок комплексно утеплюється, там чим більше утеплювача, тим менше витрат на опалення. Але якщо в розріб люди утеплюються, сусіди не утеплюються, 90, якщо не 95% утеплюються 5-сантиметровим утеплювачем, і ефект їх влаштовує.
Часто українці, які звикли до щілин у рамах та протягів, ставлять герметичні вікна, а потім потерпають від несвіжого повітря, констатує керівник програми ЄС «Угода мерів Схід» Святослав Павлюк. Він радить власникам нових вікон подбати про систему вентиляції. Є інші особливості утеплення по-українськи, які можуть завдати шкоди, пояснює Святослав Павлюк.
Є певна легенда про те, що треба ставити на батареї головки термостатичні. В існуючій дотрубній системі закриття такої головки блокує весь стояк. Треба також пам'ятати про необхідність теплоізоляції по периметру вікна. Утеплення підлоги треба робити не гнучким матеріалом, а твердим пінополістиролом, для того, щоб ця стяжка не тріскала.
Найкраще утеплювати стіни будинку ззовні пінополістиролом або мінватою 10-15 сантиметрів завтовшки, вважає і Святослав Павлюк, і більшість експертів з утеплення та будівельників, яких опитало Радіо Свобода. Нині бюрократичних перешкод для утеплення багатоквартирних будинків практично немає, адже і влада, і муніципалітети зацікавлені в якнайбільшій економії тепла, заявив Радіо Свобода київський інженер-будівельник Олександр Погорілий. Водночас, додає він, самі ж власники квартир мають зрозуміти, що утеплення треба робити з дотриманням технологій.
Набагато краще, коли це робиться організовано, навіть будинок чи на під'їзд, тоді немає цих плям по будинку, коли кожен вирішує питання покраски індивідуально, і тоді будинок такий рябий виходить. Буває, наймають той, хто подешевше, роблять неякісно.
Олександр Погорілий не радить мешканцям утеплювати власноруч навіть нижні поверхи, де, як декому здається, можна самому взяти дрель та шпатель і обійтися без професіоналів. Який матеріал, а відтак і технологію обрати? Олександр Альбіт каже, що найчастіше шальки терезів схиляються не в бік мінеральної вати, а в бік пінополістиролу чи пінопласту. Їх легше обробляти, і вони не бояться вологи. Святослав Павлюк зауважує, що мінеральна вата дорожча, але не боїться пожежі. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
7:45 у Києві. Чиновник у дорогому костюмі від Бріоні із недешевим годинником на зап'ястку їздить розбитими дорогами Києва на розкішному авто. Такими українців і донедавна бачили європейці у своїх ЗМІ. Минулої зими мешканці Євросоюзу побачили іншу Україну. Закіптюжених чоловіків у балаклавах з дерев'яними саморобними щитами на тлі палаючих барикад Києва. Тепер українець для європейця – це воїн, який бореться за свою землю. Чи залишиться такий образ символом українців та України загалом? Це з'ясовувала Богдана Костюк.
Діти Бога, воїни світла, янголи з автоматами. Так у ЗМІ і у соціальних мережах називають українців, які захистили честь держави під час Революції Гідності, які нині ведуть боротьбу проти російської військової агресії. Воїнам світла з Майдану і українській армії присвячений міжнародний соціально-культурний проект «Україна. Майдан. Шлях до свободи». Як повідомив журналістам один з ініціаторів проекту, музикант, лідер групи «Мандри» Сергій Фоменко, проєкт передбачає низку культурних та освітніх заходів у столицях держав-членів ЄС, у Канаді і США, які присвячені сучасній Україні.
Ідея цього проєкту з'явилася після того, як артефактів з'явилися. Фотографії, живопис. Після того, як я почав про це думати, я почав збирати інформацію, і я з'ясував, що дуже багато з'явилося художників, які просто настільки точно передали дух того, що відбувалося, і мені здалося, що дуже важливо це показати.
Мета проєкту – оновити імідж України на Заході, посилити іміджеву присутність української держави у ключових європейських і світових столицях, розповів журналістам заступник міністра закордонних справ Данило Лубківський. Київський публіцист, дослідник історії України Сергій Грабовський радить українській владі і громадськості не захоплюватися зовнішніми символами і героїчними образами. Європейцям та американцям до вподоби конкретні справи, такі як посилення боротьби з корупцією, очищення влади тощо. Репортажів і повідомлень на цю тему у Брюсселі, Вашингтоні, Оттаві чекають не менше, ніж героїчних сюжетів з зони конфлікту на Донбасі, зазначив експерт.
Зараз проблема не в тому, який імідж повинна собі вибудовувати Україна на зовнішній арені, а проблема в тому, щоб мати інструменти для донесення повсякденного, повсякчасного, правдивого образу України до всього світу.
Додав Грабовський у розмові з Радіо Свобода. На думку експертів, українцям треба шукати і знаходити такі інструменти, які би інформували світ про Україну щодня, які би показали не лише Україну як кризову точку на сході Європи, а як державу з великим людським потенціалом і великою мужністю. Богдана Костюк, Радіо Свобода, Київ.
Наскільки близьким до проєвропейського є нинішній образ України, слухайте сьогодні у програмі «Європа на зв'язку» о 20:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Європейська ініціатива Східного партнерства на тлі військової агресії Росії дещо відійшла на задній план. Тим паче, що з шести держав-учасниць її активними послідовниками залишається лише Україна, Молдова і Грузія. Але в ЄС вважають, що цей проект, який Кремль блокує всіма можливими способами, все ж має увінчатися успіхом. Для цього європейська співдружність має заговорити одним голосом і усвідомити, що треба проявляти твердість, бо Росія нині воює не лише з Україною, але й з цілою європейською демократичною моделлю. Тему вивчав Віталій Єреміця.
Східне партнерство, яке було задумане Євросоюзом для стабільності, демократизації та процвітання держав пострадянського простору, це наразі програна битва, але війна ще не програна. Так вважає євродепутат від Польщі Яцек Саріушвольський, який покладає надії на те, що держави співдружності у протистоянні агресії Росії щодо євроінтеграційного прогресу України, Молдови чи Грузії, зрештою говоритимуть із Москвою одним сповненим рішучості голосом. Будьмо відвертими, східне партнерство може стати успішним тільки за однією умови, каже представник Європарламенту.
Перемога у зближенні східних держав із європейськими стандартами приведе й до зміни Росії. Але насамперед для цього слід змінити модель Росія у першу чергу на Росія після, яка все ще панує у багатьох європейських столицях. Коли ми бачимо, що навіть у Москві та інших містах йдуть маніфестації на підтримку боротьби українців за свободу, здогадуємося, що одного дня ці цінності запанують і там. Ця нація не заслуговує на те, що вони переживають за диктатури Путіна.
Каже Саріушвольський. Європейський Союз не шукав конфронтації з Росією, пропонуючи Україні, Грузії, Білорусі чи Молдові політику східного партнерства. Натомість Росія відреагувала на неї своєю агресією, вважаючи її націленою проти неї, заявляє директор департаменту зв'язків із Росією та східним партнерством Європейської служби зовнішніх дій Гуннар Віганд. Впливовий дипломат каже, що Євросоюз не має іншого виходу, окрім спроб шукати способу співпраці із росіянами, щоб держави Східної Європи, зрештою, таки змогли досягти свою євроінтеграційну мету.
Звичайно, ми будемо змушені працювати з Росією, щоб убезпечитися від континентального зсуву, чи то у зовнішньополітичному, чи у економічному сенсі. Нам слід врахувати, що на початку наступного року з'явиться Євразійський Союз, і мати гарантії, що ми всі працюємо задля того, під чим підписалися, а саме над створенням економічної зони на нашому континенті.
Дипломатично заявляє Гуннар Вігант. Відвертіше лунають висновки політичних експертів. Європейцям слід усвідомити, що неоголошена війна Росії державам, які прагнуть зблизитися із Заходом, це ще й війна проти європейського способу життя і мислення. Війна проти цінностей, за якими живуть демократичні суспільства. На цьому наголошує експосол Грузії в Євросоюзі та експерт із Брюссельського центру Мартенса Саломе Самадашвілі, кажучи, що це не лише війна українців, а це війна всієї об'єднаної Європи. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Марчук, Кузьмук, Яхануров, Єжель, Саламатін, Лєбєдєв та інші. Військова прокуратура розслідує діяльність екс-міністрів оборони України. От політоли лишень засумнівалися. А чи піде справа далі голосних заяв? Про це Марічка Набока.
Колишні чиновники Міноборони та Збройних сил України підірвали обороноздатність України. І проти них вже відкриті кримінальні справи. Про це заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Як повідомив прокурор, тільки за останні 4 роки було внесено понад 600 змін до законодавчих актів, які фактично зруйнували цілісну систему функціонування Збройних сил. Тому, за словами Матіоса, військова прокуратура розслідує діяльність колишніх міністрів оборони України Володимира Шкідченка, Євгена Марчука, Олександра Кузьмука, Анатолія Гриценка, Юрія Єханурова, Михайла Єжеля, Дмитра Саламатіна, Павла Лєбєдєва.
Військовою прокуратурою було порушено кримінальне провадження за фактом неналежного виконання службовими особами керівного складу Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних сил України своїх службових обов'язків, які призвели до того, що на момент анексії Криму у нас на папері було 6 бригад, з яких кінців вдалося зібрати 400 чоловік.
Також військова прокуратура відкрила кримінальне провадження проти всіх членів тендерного комітету Міністерства оборони України за зловживання службовими повноваженнями. За словами прокурора, для потреб тилового забезпечення Збройних сил закупили паливно-мастильні матеріали за завищеними цінами. Поки сума збитків становить понад 4 мільйони гривень, але цифра буде збільшуватися, впевнений Матіос. Крім того, як запевнив прокурор, вже майже закінчене розслідування за ознаками привласнення і розтрати державних коштів в особливо великому розмірі щодо службових осіб Укрспецекспорту.
Повірте, держава і суспільство дізнається своїх героїв. Хто продавав набої, продавав системи залпового вогню, хто підписував ті чи інші документи, які робили, не хочу вживати це слово, але робили безпорадним наше військо і Збройні сили.
Люди, проти яких відкриті справи, часто переховуються від слідства, лягають на лікування та виїжджають за кордон. А голосні заяви посадовців робляться лише для резонансу і політичних дивідендів, каже політичний експерт Анатолій Октисюк.
У нас питання люстрації в системі Збройних сил України і правоохоронних органів. Далі офіційних заяв політиків і народних депутатів не заходить. Друге питання, чому воно піднято саме тепер? Виборча кампанія у нас триває для того, аби підняти рейтинги. Певні політичні сили і представники влади намагаються таким чином зробити резонанс. Але всі ми прекрасно знаємо, що навіть до сих пір немає покараних злочинців, які займалися розстрілом мирних протестантів на Майдані.
З іншого боку, наголосив політолог, люстрація може перетворитися на полювання на відьом. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
7 жовтня з 18-ї години в зоні антитерористичної операції мав запанувати так званий режим тиші, повідомили в інформаційно-аналітичному центрі РНБО. У цьому центрі нагадали, що такий режим уже було оголошували в неділю, але тоді, цитата, бойовики постійно порушували ці домовленості, обстрілюючи позиції сил АТО та викликаючи таким чином вогонь у відповідь. Негайне припинення бойових дій та обстрілів передбачав іще протокол про мирне врегулювання, підписаний у Мінську 5 вересня. Потім, 19 вересня, там підписали і меморандум про заходи, що мали забезпечити режим припинення застосування зброї. Росія може зазнати посилення санкцій, якщо політика Москви в Україні не зміниться. Про це міністр закордонних справ Польщі Гжегош Схетина сказав в інтерв'ю телеканалу Polsat News. Порушення припинення вогню на сході України, за його словами, спричинило відновлення дипломатичного тиску на Москву. Західні держави звинувачують Росію в наданні військової підтримки сепаратистам. Кремль заперечує ці твердження. Валютний фонд зменшив прогнози економічного зростання у світі через кілька причин, однією з яких є криза в Україні. Для самої України
України. Прогноз МВФ становить на цей рік скорочення на 6,5%, а наступного року зростання української економіки прогнозується в 1%. Університети Ірану мають запрошувати більше іноземних студентів і викладачів. Про це сказав президент Ірану Хасан Роугані. Він закликав запровадити викладання у вишах англійською і додав, що іранське академічне життя могло б багато отримати від зростання міжнародних контактів.
І таким інформаційний ранок середи, 8 жовтня, побачили журналісти Радіо Свобода. Дякуємо всім за увагу та участь. В студії працювали Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Дмитро Бастанов. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо.